Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih pada bab pertama Al-Hath ala Luzumil Aql, anjuran untuk orang itu selalu berakal dan sifat orang-orang yang berakal. Qala Abu Hatim rahimahullah, la yakunul mar'u bil musib fil asya hatta takuna lahu khibratun bit tajaribi. Orang itu tidak akan benar sikapnya dalam banyak hal, dalam kehidupan, dalam mengambil langkah, dalam sikap, hatta takuna lahu khibrah bitajarib, sampai dia itu punya pengalaman, tajaribul hayah, pengalaman hidup cukup banyak memberi pencerahan kepada orang. Karenanya langkah dia, sikap dia banyak terbantu untuk benar. Dan itu walaupun bukan suatu yang mutlak, tetapi banyak terbantukan seorang. Karena tajaribul hayah, pengalaman. Makanya kata Ibnu Mas'ud, al-halim dzu tajribah. Orang santun atau orang yang bijak itu yang punya pengalaman. Dari pengalaman itu dia terbimbing, tahu bagaimana harus bertindak. Dia mengerti, dari dulu pernah seperti ini, oh kalau seperti ini orang itu gak bisa begini, harusnya begini. Karena berpengalaman, pengalaman itu pahit getir, kejadian demi kejadian yang lalu memberi padanya kebijaksanaan dan kesantunan dalam bertindak. Akan beda antara orang yang berpengalaman dengan yang kurang pengalamannya. Dan itu hampir dalam segala bidang, hampir dalam segala bidang, cukup membantu. Istilah orang kan jam terbang, mungkin sama titelnya, mungkin sama teori yang dia pelajari, tapi bedanya yang ini jam terbangnya tinggi. Dokter misalnya, dia udah sering menghadapi pasien kan gitu, macam-macamnya orang. Dia sakit ini tapi juga bawa penyakit ini, penyakit itu. Pengalamannya banyak, jam terbang tinggi. Akan lebih mudah dia ngambil langkah, ini seperti ini, seperti ini, dibanding mungkin dokter baru, kurang pengalaman gitu. Dalam segala hal, nah, ini pun begitu. Langkah orang akan terbantu banyak untuk benar, sikap orang akan terbantu benar kalau dia punya pengalaman dari kehidupan, mengambil ibrah dan pelajarannya. Wal'aqil yakunu hasanal ma'khad fi sigharih sahih al-i'tibar fi sibahu hasanal 'iffah 'inda idrakih. Dan orang yang berakal, ini beberapa karakter dan sifatnya. Satu, hasanal ma'khad fi sigharih, saat dia masih kecil, masih belia, Hasan al-Ma'khad, bagus pengambilannya. Ini kepada siapa dia berguru, kemana dia belajar, karena itu membentuk karakter dia nanti saat tua, saat dia sudah dewasa jadi orang istilahnya, dari kecil. Makanya para salaf sebutkan, idza waffaqallah waffaqallah asy-syab fi awwali nasyatihi ila ahli sunnah farju minhu khaira. Kalau anak muda dari kecil, dari awal Allah beri taufik kepada seorang alim sunnah, maka berharaplah kebaikan darinya. Karena yang mendidik dia, yang membimbing dia di awal, di atas sunnah, di atas manhaj salaf, berharaplah baik padanya. Nah, kalau dari awal sudah tidak mendapat taufik, ngambilnya dari orang-orang yang enggak karuan, ya sulit untuk diharapkan. Sahih al-i'tibar fi sibah. Dan di masa kecil dia pula, saat masih belia, sahih al-i'tibar, bagus juga, benar dia mengambil pelajaran ibrah, terbimbing, dan pelajaran ibrah yang dia peroleh juga bagus, terarah kepada siapa, kemana, itu menentukan nasib dia saat dewasa. Illa masya Allah, tentunya segalanya kehendak Allah dan taufiknya. Tapi yang dibicarakan, kalau orang itu langkahnya seperti ini dari awal, alal khair, akan menjadi orang yang uqala, berakal dan matang, jadi baiknya. Hasan al-iffah inda idrakihi, saat dia sudah dewasa, mudrik, afif, kehormatan dia juga terjaga. Dan itu berpengaruh dari awal tadi. Kalau yang mendidik dia orang baik, orang soleh, ahlu sunnah, kehormatan dia pun terjaga. Punya rasa malu, afif, terjaga harga dirinya, enggak rendah, enggak, tidak mudah untuk menghinakan diri, hal-hal yang merusak kewibawaan dan kehormatan dia, dia jaga, jangan sampai itu terjadi. Itu bagusnya. Radhiya syama'il fi syababih. Dan sifat-sifat dia juga diridhoi saat dia beranjak jadi pemuda. Nah, ini tutur katanya, tindak tanduknya, muamalahnya, orang senang. Masya Allah, fulan bin fulan, khayir, baik, sopan, santun, akhlak, radhiyus syama'il. Sifat-sifat dia disenangi orang, diridhoi. Jadi karena memang dari awal dididik dengan baik, diarahkan. Dharra'i wal hazm fi kuhulati. Saat dia sudah tua, bagus pemikirannya, matang, hazm. Hazm itu orang yang lurus, pemikirannya baik, bagus. Yadha'u nafsahu duna ghayatihi biratwah. Di mana orang seperti ini akan meletakkan dirinya di bawah tujuan yang dia inginkan ada beberapa jarak. Artinya tidak memaksakan diri. Dia jalani apa adanya. Mungkin dia menginginkan sesuatu, tapi ya mungkin kadang kemampuan, kondisi tidak mencukupi. Ya dia gak maksakan diri. Misalnya itu dinilai 10 yang dia inginkan, dia sudah menyiapkan diri, ya dinilai 8 lah. Sehingga ketika mentok memang betul-betul di 8, ya dia gak kecewa. Jadi memang kemampuannya sampai sini, walaupun 10 itu yang dia maukan. Tapi orang yang kalau ambisinya terlalu besar, harus 10. Ternyata mentok berhenti di 8, dia bisa kecewa, dia bisa stres, dia bisa banyak ngadorot, kejelekan yang bisa terjadi pada dirinya. Karena maksa sementara kemampuan dia gak nyampe ke sana. Orang berakal gak begitu. Dia meletakkan dirinya di bawah target yang dia inginkan. Karena sadar, belum tentu dia bisa mencapai itu. Tsumma yaj'alu li nafsihi ghayatan yakifu 'indaha, li'anna man jawaza al-ghaya fi kulli syai' sara ila naqs. Hal itu karena orang yang melebihi batas yang dia inginkan dalam segala perkara duniawi, hasilnya pasti akan kurang, akan mengarah kepada kerendahan. Karena terlalu ambisius, harus targetnya harus seperti ini, harus seperti ini, harus sampai di sini, harus begini. Ya enggak mungkin. Enggak semua orang mendapati apa yang dia inginkan. Makanya seperti dikatakan penyair, dan itu hikmah, laisa kullu ma yuriduhul mar'u yudrikhu. Enggak semua yang diinginkan orang itu bisa tercapai. Tajri riyah min ghairi ma tashtahihi sufunu. Karena kadang angin pun bertiup ke arah yang tidak diinginkan kapal. Ya, mau enggak mau. Kamu inginnya ke timur sana, tapi angin dengan kencangnya bertiup ke selatan misalnya. Ya mau gak mau kamu harus keseret ke sana. Gak semua yang kamu inginkan itu harus terjadi. Harus kamu gapai. Akan jelek hasilnya kalau kamu memaksakan diri. Intinya itu. Jangan jadi orang yang ambisius dan terlalu memaksakan diri. Jalani apa adanya. Sebatas kemampuanmu, mana yang kamu bisa. Itu tidak akan membebani apa-apa bagi kamu. Akan ringan, akan lapang dadamu, gak ada beban. Alhamdulillah, alal khair, Allah beri ini, dia bersyukur. Akan sulit bersyukur kalau orang itu punya ambisi tertentu dan tidak dia gapai. Dia merasa kurang, kok begini, kok seperti ini. Wala yanfa'ul 'aqlu illa bil isti'mal kama la yanfa'ul a'wan illa 'indal fursah. Akal tidak akan berguna kecuali kalau dipakai. Ini apa gunanya kamu itu pinter, apa gunanya kamu belajar kalau ternyata enggak dipakai itu akal. Sehingga tutur katamu, tindak tandukmu, sikap dan perbuatanmu gak mencerminkan orang yang punya akal. Ngawur, serampangan, tidak terbimbing. Ya percuma, mungkin akal ada padanya tapi gak dipakai, gak diterapkan. Seharusnya itu dipakai akal. Aku gak boleh seperti ini, seharusnya aku begini. Sama sebagaimana teman, itu tidak akan ada gunanya kecuali ketika ada kesempatan. Artinya begini, Kapan temanmu itu betul-betul kamu rasakan teman? Saat dibutuhkan, saat ada fursoh. Misal, kalau kondisi normal, ya kamu gak tahu arti teman. Tapi saat misalnya kamu jatuh pailit, kamu kesulitan, betul-betul gak ada dana, anakmu sakit harus operasi, siapa yang bantu kamu? Di situ teman akan terbukti. Di situ kamu akan paham siapa temanmu saat itu. Saat kamu sulit, saat kamu dalam kondisi terhimpit, susah, di situ fursah. Kamu tahu siapa teman atau tidak di situ, saat itu. Kalau kondisi normal, kamunya berkecukupan, tidak ada apa-apa, fi'afia, ya kamu belum mengerti sepenting apa teman itu. Wala yanfa'ur ra'yu illa bil intikhal. Dan pemikiran yang baik juga tidak berguna kecuali dengan dipilih. Artinya orang itu pandai-pandai memfilter mana yang paling berguna bagi dia, mana yang besar manfaatnya, lebih banyak maslahatnya, ditimbang. Sehingga itu yang dia ambil. Oh, ini lebih banyak madorotnya, yang ini lebih banyak mafsadahnya, dia tinggal. Di situ ra'yu. Itu pendapat yang baik. Tanpa menimbang-nimbang begitu, bukan sifat orang yang berakal. Pingin bicara, bicara, ceprot keluar dari mulutnya. Kepingin berbuat sesuatu, dia perbuat tanpa dia timbang, ukur. Bukan itu orang berakal. Ro'yu menuntut kamu itu mengukur segala sesuatunya. Kamu pertimbangkan. Kama la tatimul fursa illa bihuduril awan. Seperti tadi juga, kesempatan itu tidak akan terasa kecuali ketika ada teman yang membantu kamu. Tadi, arti persahabatan kamu betul-betul rasakan saat ada kondisi yang menyulitkan dirimu. Waman lam yakun akluhu aglab khisalil khair alaih, akhafu ayyakuna hatfuhu fi aqrabil asya ilaih. Maka orang kalau di akalnya tidak ada mayoritas kebaikan, ini yang seharusnya orang itu didominasi oleh kebaikan akal fikirannya. Penuh dengan ilmu, penuh dengan niat khair, cinta kebaikan, akhlak mulia, adab tinggi. Kalau tidak, aku khawatir, kata Abu Hatim, hatf itu kebinasaan atau kematian, itu yang paling dekat kepadanya. Maksudnya kematian, kehancuran dia. Dia akan rusak. Dia akan dibenci orang. Dia akan dimusuhi. Karena kurang dan bahkan minimnya kebaikan pada akalnya. Ya orang siapa yang suka? Ini orang gak ada akhlaknya, adabnya buruk. Muamalahnya kasar, jelek. Muasyarahnya juga gak baik. Hatta orang terdekat dia gak senang sama dia mungkin. Istrinya, anaknya, semua pada ingin menjauh darinya. Karena akal dia tidak dipenuhi dengan kebaikan. Maka kehancuran yang lebih dekat kepadanya. Makanya penting mengisi dan menghiasi akal itu dengan khair, dengan akhlak, dengan adab, dengan ilmu. Wa ra'sul 'aql al-ma'rifah bima yumkinu kaunuhu qabla ay yakun. Maka pokok dari akal adalah memperhitungkan apa yang mungkin terjadi sebelum itu terjadi. Itu pokok dari akal. Artinya tadi disuruh nimbang, hitung sebelum kamu bertindak, sebelum kamu bicara. Kalau aku begini nanti kira-kira apa yang terjadi. Dan itulah firasah. Itu yang namanya firasat. Dihitung segalanya, apa dampaknya, bagus enggak, banyak maslahatnya atau banyak mafsadahnya, berguna atau enggak, dihitung semuanya. Itulah akal. Dan pentingnya akal di situ membuat kamu mengekang. Nama akal aslinya kan mengikat, mengekang kamu. Enggak jadi orang yang lepas seperti binatang liar, mau lari kemana, ya liar sudah, sana kemari enggak karuan. Tapi kalau dia jinak, kan ada talinya dikekang. Dia hanya jalan kalau diarahkan. Itu akal di situ pentingnya. Fal wajib 'alal 'aqil an yajtanibal asya'a tsalatsah fa innaha asra'u fi ifsadil 'aql finnar fi yabisil 'ausaj. Maka orang yang berakal harus menjauhi tiga perkara. Tiga perkara yang kalau dia biarkan itu cepat sekali merusak dirinya, lebih cepat daripada api membakar dahan atau daun kering. Antum tahu kalau daun kering atau dahan kering ketika kena api kan cepat sekali terbakarnya. Cepat sekali, kalau masih basah mungkin lambat karena masih ada airnya di situ. Tapi kalau sudah daun itu kering-ring, panas lama, atau dahan kering sekian lama, kena api sebentar, sebentar angus sudah. Tapi ini, tiga perkara ini merusak akal seseorang lebih cepat, lebih dahsyat dari melahapnya api kepada daun kering tadi. Apa itu tiga itu yang harus dia jauhi? Al-istighraq fidzahik, banyak tertawa, ini merusak akal, merendahkan dirimu, ada sebab dan tidak ada sebab. Ya kalau sesuatu yang memang lucu, sesekali memang itu menggelikan, labas orang senyum ketawa. Tapi kalau kemudian kamu diketahui orang yang gemar tertawa, dikit-dikit tertawa, ada sebab, gak ada sebab kamu tertawa, kamu akan direndahkan orang. Kamu dianggap orang murahan karena banyak tertawa. Jauhi, satu. Yang kedua, kasratut tamanni, terlalu banyak berangan-angan. Angan-angan bagus, tapi juga jangan ekstrim, terlalu banyak dan terlalu tinggi. Angan-angan kamu ingin ini, ingin itu. Dan ma'ruf, apa yang dikatakan dalam hikmah, man aradal kul fatahul kul. Orang yang ingin semua pasti akan kehilangan semua. Itu pasti sudah. Karena enggak mungkin. Dia akan kehilangan semuanya. Cita-citanya mungkin Masya Allah, aku pengen jadi dokter, sekaligus ekonom, sekaligus ahli sastra bahasa Inggris, sekaligus sarjana hukum, dan aku harus tahu manajemen, kemudian menguasai akuntansi, kemudian apa, teknik sipil. Nah,
cita-citanya Masya Allah. Maka dia masuk ke fakultas kedokteran, ikut fakultas ekonomi, masuk sana, masuk sini, akhirnya berantakan semuanya. Orang gak bisa, satu saja yang kamu pilih yang bermanfaat bagi kamu, fokus di situ. Kasratut tamanni, orang gak baik untuk terlalu banyak berangan-angan. Dan tidak bisa kamu dapati kebaikan dengan itu. Yang ketiga, su'ut tasabbut, jeleknya tasabbut, tidak cross check, tidak melakukan tasabbut sebelum dia memberi vonis, sebelum dia bertindak, tidak dia pastikan terlebih dahulu. Reaksioner orangnya, pokoknya dengar sesuatu, wow, nyala-menyala. Mendapati sesuatu, marah-marah. Belum tentu apa yang dia dengar itu benar. Ini merusak juga. Akhirnya dia hina di mata orang. Fulan, sudah, ma'ruf. Gampang reaksioner, pokoknya dengar sesuatu, meletus. Gak bisa tahu sesuatu, meledak-ledak. Nanti belakangan nyesel. Oh lah anak kira gini, soalnya fulan bicara gini, soalnya lah fulan melaporkan begitu. Tapi terulang terus dalam tiap kasus seperti itu. Meledak-ledak ini nanti, oh anak pikir ini, anak pikir. Semestinya sebelum kamu meledak, sebelum kamu berhukum, pastikan. Al-Muhim tiga ini merusak seseorang lebih cepat daripada api merusak, membakar ranting kering tadi. Banyak ketawa, terlalu banyak angan-angan, dan jelek dalam tasabut, dalam cross-check. Wali annal aqil layak la yukallafu ma la yutik. Orang berakal juga tidak akan dibebani kecuali yang dia mampu. Yang tidak dia mampu, ya sudah, dia gak terbebani untuk itu. Dia sadar itu, gak mau membebani dirinya lebih dari kapasitasnya. Itu orang berakal. Wala yas'a illa lima yudrik. Sifat orang berakal juga, dia tidak akan berbuat kecuali yang dia fahami, yang dia kuasai. Kalau kamu maksa diri masuk ke sesuatu yang bukan duniamu, bukan yang kamu kuasai, kamu bisa rugi besar di situ. Hanya berdasarkan gambling, ya syukur-syukur kalau dapat, kalau ternyata invest besar-besaran, ujung-ujungnya kerugian. Karena itu dunia gak dia kuasai, dia gak ngerti seluk-beluk tentang itu. Orang kan punya kemampuan dan keterbatasan masing-masingnya. Kamu taunya misalnya apa, di dunia sembako misalnya, ya situ ahlinya kamu, kamu ngerti di mana ngambil yang paling bagus, berapa persen keuntungannya, jenis-jenisnya seperti apa, gula itu begini, beras itu begini, rinci di situ, itu yang kamu kuasai, ya sudah jalani itu. Kalau kamu maksakan diri masuk ke sesuatu yang bukan dunia kamu, gak kamu ketahui, kamu bisa rugi besar dan nyesal nanti. Itu dunia dia, misalnya dia diiming-imingi, ini ada farmasi, ada obat ini bagus. Sementara dia gak ngerti, gak tahu menau tentang itu. Ini ada komputer, bagus dicari orang, speknya begini-begini. Dia gak ngerti, maksa masuk ke sana, ya sudah. Akhirnya gampang tertipu, gampang di... Tapi kalau dia ngerti kan enggak, seperti tadi sembako. Dia gak bisa ditipu, dia ngerti pengalaman. Gak beras ini gak mungkin seperti ini. Gula ini tempatnya, dia paham. Nah, orang berakal gak akan mau masuk ke sesuatu yang tidak dia kuasai. Karena akan banyak kerugian di situ. Dan berapa banyak sudah contohnya.
Wal aqil wala ya'idu illa bima yaqdiru alaih.
Orang berakal pula enggak mau memberi janji kecuali yang dia mampu. Sifat orang berakal sehingga tidak mengecewakan orang. Jangan ngasih janji kecuali sebatas kemampuanmu. Kamu bisa enggak? Kalau enggak bisa ya sudah, jangan janjikan orang. Orang berharap, orang banyak menggantungkan kepada kamu, ternyata itu di luar kemampuanmu. Ya jangan. Kalau dari awal kamu tahu itu di luar kemampuan kamu, enggak usah kamu kasih angin surga ke orang. Nanti ana gini kan, ana akan berbuat, ana jangan khawatir, ini itu, stamin. Entah semua itu omong kosong, dia sendiri enggak mampu untuk itu. Kan akhirnya mengecewakan orang. Orang akhirnya kalau terulang-ulang seperti itu, orang enggak senang sama dia. Omong kosong fulan itu, dusta begini, jatuh dia.
Wala yunfiku illa biqadri ma yastafid.
Dan seorang berakal pula enggak akan mau membelanjakan hartanya kecuali sebatas yang dia bisa mengambil faedah darinya dalam pembelanjaan. Ya karena harta ini kan penting. Harta itu kan titipan Allah pada dirimu dan Allah perintahkan untuk dijaga, tidak dibuang sia-sia, dilarang untuk tabdzir. Harta Rasul sebutkan ni'mal malus salih inda rajulis salih. Sebaik-baik harta yang halal yang baik ketika itu di tangan orang yang saleh. Jangan kamu sia-siakan. Kamu belanjakan untuk ini, kamu belanjakan untuk itu. Sementara kamu sendiri enggak dapat faedah dari situ. Akhirnya terbuang sia-sia dan pada akhirnya kamu merugi dan menunggu bantuan orang lain. Meminta-minta ke sana kemari. Yang semula kamu terhormat, enggak tergantung ke orang. Tapi gara-gara kamu belanjakan ke sana kemari. Belanjakan sebatas yang kamu mampu dan kamu menghitung ada faedahnya ini. Ini barang bagus dicari orang. Tahu kamu ngerti. Ya misalnya pasarannya ini 10 juta misalnya. Ini ada yang jual dengan harga bagus 8 juta. Ambil, nego nanti kena misalnya 7,8 misalnya. Ya sudah dia ambil, dia segera jual karena dia tahu ada faedahnya. Nanti laku 10 kah, 9,5 kah dapat untung. Ya begitu orang berakal, memanfaatkan kondisi yang berguna bagi dia. Lah kalau dia sendiri enggak tahu ini barang laku atau enggak, dicari orang apa enggak, dia enggak ngerti. Pasarannya berapa ini itu. Dia masuk ke situ, dia belanjakan besar-besaran. Dia taruh omset gede di situ. Sudah dia miliki, ternyata enggak ada orang mau beli dan barang ini enggak dicari, enggak ada orang mau. Hanya ngelangkrak. Rugi dia. Omset sudah masuk besar di situ. Orang berakal ngitung agar tidak merugi.
Walayatlub minal jaza illa biqadri ma indahu minal anak
dan atau minal ghina juga bisa. Orang yang berakal tidak akan minta balasan kecuali sebatas apa yang dia berikan dari faedah. Yani sebandinglah. Apa sih manfaat yang kamu berikan, jasa yang kamu berikan? Kalaupun kamu minta balasan atau upah atau semisalnya, ya sesuai dengan manfaat yang kamu berikan. Jangan sampai manfaat kamu cuma sekian, tapi kamu minta balasan upah yang seakan-akan manfaatnya di sini. Itu akan dibenci orang. Dan orang kan tahu, itu seberapa jasa yang kamu berikan. Tapi kemudian minta ganti atau upah, seakan-akan dia sebagai orang yang sangat besar ininya. Atau kalau itu dengan ain, anak, anak itu capek, taab. Sebanding dengan capek yang dia keluarkan tenaga. Ini memang capek betul. Dia dari awal banting tulang, pekerjaan yang memang berat bagi dia, ya pantas mungkin upah yang dia inginkan sekian. Wajar orang tahu dia masuk akal loh, kerjanya seperti itu. Nah, tapi ketika yang dia keluarkan tenaganya ringan sebetulnya, gak bikin orang capek, tapi minta honor dan upah yang setinggi itu, ya orang juga gak senang. Ya orang kan ngitung, ya akhi pekerjaan kamu cuma segini, kif kamu minta upah sekian, gak berakal itu.
Wala yafrahu bimana ala illa bima ajda alaihi naf'uhu minhu.
Dan orang berakal pula tidak akan senang dari apa yang dia dapati kecuali saat yang dia lakukan itu bermanfaat, saat itu tidak memadorotkan baik dalam urusan dunia ataupun akhiratnya. Disebut demikian karena kadang ada saja orang yang senang dengan apa yang dia peroleh, entah itu harta, kekayaan, dunia, padahal itu yang membinasakan dia, menjerumuskan dia ke neraka. Bagaimana dia bisa bangga dengan itu? Orang berakal bangga, senang kalau yang dia peroleh itu memang suatu yang bermanfaat baginya. Alhamdulillah, dengan ini dia bisa membelanjai anak istri, dan itu akhirat. Itu kewajiban yang harus dia tunaikan. Alhamdulillah, tercukupi, gak sampai minta-minta ke orang lain. Alhamdulillah, dia bisa ibadah dengan tenang akhiratnya. Maka dia senang dengan itu. Itu orang yang berakal. Dia tidak akan bangga walaupun punya keuntungan atau manfaat selama itu tidak memberi manfaat bagi dirinya, malah hanya menyeret kepada kejelekan dia. Makanya salaf di antara mereka ada yang mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya 'alaika baliyah. Setiap kenikmatan, semula itu kenikmatan harta atau yang lain, tapi tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, tidak menambah kebaikanmu untuk akhiratmu, maka itu balak bagi kamu. Berubah kenikmatan itu jadi balak. Baliyah. Semula itu kenikmatan,
Tapi dengan kenikmatan itu, na'udzubillah, assalamualaikum warahmatullahi, malah membuat dia banyak maksiat. Dengan kenikmatan itu semakin menyeret dia kepada kemungkaran. Akhiratnya rusak, agamanya hancur. Maka berubah itu kenikmatan jadi balak bagi dia. Jadi musibah yang merusak dirinya. Maka bagi seorang mukmin kenikmatan tidak cukup sebagai kenikmatan, tapi dia berharap bagaimana dengan kenikmatan itu Allah jadikan itu kebaikan, menambah kebaikan dunianya dan akhiratnya. Wal aqil yabdhulu li sadiqihi nafsahu wa malahu. Sifat orang berakal pula, dia akan memberi kepada saudaranya dirinya dan bahkan hartanya. Dia perbantukan untuk temannya. Kalau memang yang dibutuhkan harta, ya dia bantu dengan hartanya. Kalau yang dibutuhkan tenaga, ya dia berikan tenaganya. Nah, wali ma'rifatihi rifdahu wa mahdarahu. Hal itu pula karena orang yang berakal tahu pemberian dan rift itu pemberian, mahdhar yakni hudur. Artinya kadang yang bisa dia berikan itu memang hartanya, ya dengan harta itu dia memberi karena itu yang lebih dibutuhkan. Mungkin saudaranya mungkin sedang sakit, anaknya atau siapa, atau posisinya pailit. Kalaupun itu sebatas hutang, itu sudah kebaikan. Makanya dalam riwayat disebutkan, man aqrada li akhihi marratain fahiya kas-shadaqati alaih. Barang siapa yang menghutangi, meminjami saudaranya dua kali, itu seperti sedekah kepadanya. Walaupun dibayar kan, kalau sedekah kan gak dibayar. Lillahi ta'ala sudah kamu berikan ini sedekah. Fadl ini ada 1 juta misalnya kamu pakai. Tapi ini enggak. Dia ngutangi. Ya ini ada 500 fadl antum pinjam, bayar nanti bulan depan misalnya. Sekali nanti dibayar. Lain kali mungkin saudaranya butuh juga, memang kondisinya memaksa. Ya fadl ini ada 500 antum pinjam, nanti bayar bulan depan. Dua kali dia meminjami itu seperti sedekah, Nabi bilang. Karena intinya dia respon kepada saudaranya. Dia peduli, memikirkan. Walaupun hanya sebatas bisa meminjami. Anak belum mampu untuk ngasih, afwan. Anak mampunya minjami. Anak kasih waktu lunak, labas. Intinya kamu peduli, kamu ingin membantu. Nah, sifat orang yang berakal. Wali aduwihi adlahu wa birrahu. Dan kepada musuhnya juga dia adil dan baik, objektif. Artinya orang yang berakal tidak semena-mena kepada musuhnya. Hanya karena itu musuh, hanya karena itu orang yang dia benci, tidak berarti dia boleh berbuat segala sesuatu, tidak berarti dia boleh bicara semaunya, mengada-ngada, memfitnah, fulan begini, fulan begitu. Hanya karena musuh dan benci padanya. Orang berakal gak mau.
Hatta itu musuh. Ya objektif. Dia adil kepada musuhnya. Baik. Berbuat baik kepadanya. Makanya saat Rasulullah SAW utus sahabat, enggak lupa Sa'ad atau siapa bin Abi Waqqas, lalu mendatangi Yahudi di kebunnya. Dihitung kebun itu untuk diambil jizyahnya. Ya misalnya kebun seluas berapa, misalnya 10 hektar. Di khors namanya dalam fikih. Khors itu diperkirakan, tentu ahlinya mengerti rinciannya bagaimana. Misalnya pohon itu kurma, oh ini luasnya 10 hektar berarti hasil kormanya sekian ton, nanti zakatnya ininya sekian, diambil jizyahnya begitu. Si Yahud, Yahud orang yang ma'ruf membenci dan memerangi Islam sedemikian rupa, bencinya kepada Rasul dan mukminin, khawatir sahabat ini akan curang atau apa ya, melebihkan hitungannya, kan tentunya akan lebih besar nanti yang diambil. Misalnya satu kebun cuman hitungannya 10 ton, dia hitung ini 20 ton. Berarti kan nanti yang diambil lebih banyak, padahal cuman 10 ton hasilnya. Dia khawatir itu, maka dia mau menyogok sahabat ini supaya tidak melebihkan dari hitungan yang sesungguhnya. Marah sahabat ini, kamu kira kami kaum mukminin akan mengada-ngada seperti itu hanya karena kalian musuh kami? Lah, dihitung apa adanya sesuai dengan yang realnya di lapangan begini-begini. Dia tahu keadilan dari para sahabat, dia tahu objektifnya walaupun musuh kepada mereka, dan mereka katakan para rahib-rahibnya atau pendetanya, bihadza qomatis samawati wal ard, dengan seperti ini langit dan bumi itu tegak. Ini dengan keadilan hatta kepada musuhnya, tidak subjektif, tidak zalim. Nah, walaupun dia musuh kamu, orang yang paling kamu benci sekalipun, orang berakal tidak mau mengada-ngada terhadap musuhnya, baik dan adil. Walil ammah bishrohu wa tahiyyatahu. Kemudian juga orang berakal kepada orang awam, keumuman orang, itu menjaga bishr, muka manis, senyum ramah. Hormat, tahiyah. Ini ketemu orang muslimin secara umum, tampakkan keramah tamahan. Ahlan, bekhair, assalamualaikum, kif, sehat ini itu. Ahlan, mukanya senyum, enak dilihat, memberi sapa, salam, menghormati, terutama yang kepada lebih tua, dan itu cukup berpengaruh besar. Orang, ini orang tahu ini didikan yang benar, ini dakwah yang benar. Dibanding kalau ini sebaliknya, misalnya enggak ada senyumnya, mukanya cemberut, dilipat-lipat, enggak ada tegur sapa, enggak ada hormat, wala salam, wala kalam ke orang, kecuali hanya kelompoknya sendiri misalnya. Ya orang akan suudzon macam-macam, kelompok apa ini, ajaran apa ini. Nah, orang berakal enggak mau begitu. Dia menunjukkan ramah, akrab ke orang, hormat, salam, lunak. Sehingga orang cair melihat orang-orang seperti itu. Berhusnudzon, Masya Allah, mereka ini akhlak, adab, disenangi. Tidak bisa dipungkiri. Sifat orang yang berakal. Artinya tidak menutup diri hanya dengan orang yang dia kenal, tidak eksklusif hanya pada golongannya, istilahnya, tapi kepada orang umum, dan mereka yang lebih butuh untuk didakwai, ditunjukkan kemuliaan dakwah dan agama ini ke mereka. Dan bilhal ablag minal maqal, seperti disebutkan, dakwah kamu dengan kondisi kamu seperti itu lebih menukik daripada dengan ucapan. Kamu gak perlu bertutur kata, kamu gak perlu menyampaikan ini itu, tapi sikapmu yang baik, ramah kamu, salam kamu, sangat menyentuh di hati orang, membuka hati mereka. Wala yasta'inu illa biman yuhibbu an yudhfirahu bihajatihi. Lalu yang berikutnya, sifat orang berakal pula tidak akan meminta bantuan, pertolongan, kecuali kepada orang yang dia tahu orang itu senang kalau dia berhasil mendapatkan hajatnya. Ini pilih-pilih. Ya, orang macam-macam. Kalau kamu tahu, ya, tahu dari pengalaman dan kira-kiralah dari gerak-gerik dan ininya, kalau orang ini tidak menginginkan kamu mendapatkan hajat kamu itu, ya jangan kamu minta tolong ke dia. Akan menyesal kamu nanti. Kamu akan kecewa. Karena memang orang itu tidak berharap kamu berhasil dalam hajat kamu yang ini. Makanya kamu harus pintar-pintar memilah orang. Harus tahu ke siapa, istilahnya, ke sapi mana susunya kamu perah. Orang Arab atau orang awamnya punya pepatah, mereka katakan, idza badah libil bagar syuf launha. Kalau kamu mau memerah sapi, lihat warnanya. Ini sapi yang ini, sapi yang itu. Mungkin ada sekian sapi misalnya. Kamu mau perah kan mau minum susu yang enak. Ya kamu cari mana yang susunya paling banyak. Yang ini misalnya kamu bisa dapat di 2 liter. Yang ini 1 liter. Ini cuma setengah. Ini cuma seperempat. Ini cuma 1 tetes. Ya yang pilih. Jangan sembarang sapi kamu perah. Cari yang ini 2 liter, Masya Allah. Ini yang kamu ambil. Ini kurang lebihnya begitulah ke orang. Idza batah libil bakar, syuf launha. Kalau kamu mau perah sapi, cari lihat warnanya. Ini orang, ya mungkin semua orang khoyir. Tapi kan gak semuanya apa ya, senang atau berharap kamu berhasil di bidang itu atau hajatmu yang itu tertentu. Kamu pilih. Intinya supaya kamu tidak menyesal, agar kamu tidak kecewa. Pilih. Nah, jangan menggantungkan harapanmu, apalagi meminta pertolongan dan bantuan darinya, kecuali yang benar-benar kamu tahu orang itu juga senang kalau kamu berhasil mendapatkan hajatmu itu. Wala yuhadith illa man yara hadithahu magnama. Sifat berikutnya, orang berakal itu tidak akan mau bicara kecuali kepada orang yang dia melihat ghanimah bicara dengan orang ini, faedah. imma dia dapat manfaat atau dia bisa memberi manfaat. Enggak semua orang bisa kamu ajak bicara. Enggak semua orang bisa kamu sampaikan apa yang kamu tahu. Kamu bicara ke sana kemari sia-sia. Orang itu enggak mau dengar. Orang itu enggak mau percaya, memposisikan kamu di posisi yang jelek. Oke, jangan paksakan diri. Kamu hanya bicara, menyampaikan sesuatu yang memang kamu anggap bicara dengan dia bermanfaat, berguna. Imma kamu yang memberi manfaat itu padanya, ini ya akhi begini, ini masalah ini begini. Atau kamu yang dapat faedah itu darinya. Masalah ini seperti apa ya? Bagaimana? Apa yang antum tahu? Kalau enggak kan sia-sia ngomong. Kamu buang-buang waktu, kamu buang-buang tenaga, energi, bicara timur, barat, selatan, utara, enggak ada gunanya. Yang ada cuman cekcok, yang ada cuman perdebatan sengit, yang ada cuman saling meragukan dan saling ini, itulah namanya miro, mumarot. Miro disebut miro atau mumarot itu dari mari. Al-mari disebutkan maknanya orang memerah susu, itu mari. Kenapa demikian? Layaknya orang yang cekcok kan saling mengeluarkan apa yang ada di lawan bicaranya. Kayak orang merah susu begitu. Ayo, ini begini, argumenku begini, kamu apa, keluarkan. Nanti dia keluar, kamu keluarkan lagi, bantah-bantahan terus. Atau dari miriah, kalau miriah keraguan. Masing-masing meragukan apa yang disampaikan oleh lawannya. Dari mana bisa dapat manfaat? Posisinya kamu meragukan dia, dia pun meragukan kamu. Apa manfaatnya? Kalau seperti itu, aksan ditinggalkan. Kamu gak capek, kamu gak buang energi, kamu gak fikro. Kalau gak kan orang jadinya hawas. Jadi berpikiran, kenapa fulan gini, kenapa alan begitu, kok bisa dia begini. Makanya orang yang berakal, kata Abu Hatim, tidak akan bicara kecuali pada orang yang dia tahu bicara dengannya itu keuntungan, ghanimah. Ada manfaatnya. Berguna. Illa an yaghlibahul ittirar ilaih. Kecuali orang yang memang kadang darurat. Artinya kadang diposisikan di tempat yang gak ada pilihan bagi dia. Terpaksa sekali sudah. Artinya itu pengecualian tentunya. Kalau orang dalam kondisi normal dan dia bisa milih, ya pilih. Ini orang gak ada gunanya anak bicara sama dia. Anak gak akan buang-buang waktu. Ngapain? Dan tidak ada yang maksa anak, gak ada darurat untuk anak bicara sama dia, untuk anak ngelayani dia. Itu yang dimaksud. Wala yadda'i ma yuhsinu minal ilm. Dan orang berakal pula tidak akan mengaku-ngaku tahu sesuatu yang tidak dia ketahui. Tidak akan mau mengaku sesuatu yang tidak dia kuasai, ilmu atau yang lainnya. Kalau itu bukan bidang dia, ya dia gak mau mengaku-ngaku. Li'anna fadha'ilar rijal laisat madda'auha. Walakin manasabahan nas ilaihim.
Karena keutamaan orang itu bukan yang dia ngaku-ngaku, tetapi yang orang nisbatkan pada dirinya. Itu fadilah. Misalnya gini, babnya misalnya dermawan. Orang dermawan itu siapa? Bukan yang ngaku-ngaku. Ana ini banyak bantu. Ana suka nafkah, infak di sana sini. Ana banyak sedekah. Ana yang bangun masjid itu, pondok itu, ini itu. Kalam di mulutnya. Bukan itu. Tapi siapa orang derma? Orang yang menilai. Fulan, Masya Allah rejal. Dia banyak bantu, dia Masya Allah ringan tangan. Ini itu. Orang yang bicara menisbatkan padanya. Bukan dia yang ngaku-ngaku. Begitu pula dalam bab lainnya. Kebaikan itu atau fadhail itu yang orang nisbatkan pada dirimu. Bukan kamu yang mengaku-ngaku. Fulan. Bab syaja'ah misalnya. Wah, nah ini paling berani. Mana ini, walau ini, wah, mulutnya besar sudah. Tapi saat ada kejadian dan apa, kamu dapati orang paling pengecut. Tapi kalau orang yang menisbatkan, fulan, wah, berani, Masya Allah ini orang. Tidak ada takutnya, wah, luar biasa, begini, begitu. Orang yang nisbatkan. Kan orang tahu, dan orang akan menilai. Siapa kamu, bagaimana tutur katamu, tindak tanduk sikap perbuatanmu. Kan orang menilai. Dan itu yang akan orang nisbatkan pada dirimu. Itu orang berakal. Gak akan mau mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dia punyai. Dalam pepatah orang awam. Orang awam kadang subhanallah. Ya mungkin tadi dari tajarib. Dari pengalaman hidup. Walaupun gak mutlak. Ya dia bukan dalil yang jelas. Tapi ya omongan kadang dari pengalaman. Mereka katakan. Sahibus sina'aten kadzab. Orang kalau ngaku punya dua keahlian kadzab. Dusta. Ingin makan harta orang dengan haram. Ya kan tidak mungkin. Secara umum. Ini tidak mungkin. Siapa fulan? Dokter misalnya. Ya namanya dokter dia belajar fakultas kedokteran. Ya bidangnya ngobati orang sakit. Ngerti obat ini itu. Seputar itulah. Baik. Nanti giliran kamu mau renovasi masjid atau apa. Pondok, rumah. Ini bagusnya bagaimana hitungan anggaran belanjanya berapa, besinya ukuran berapa, pasirnya seperti apa, ini itunya, tetek bengeknya, rinciannya. Si dokter ini juga bicara. Wah, anak ngerti, anak ahli, anak bisa jadi kontraktor, anak bisa jadi gadzab. Nggak mungkin dua bidang dia kuasai seperti itu. Mereka bilang wasalatha harami. Itu saja dua. Kalau tiga dia ngaku, harami juga. Memang penjahat. Ya dia dokter, ya dia kontraktor bangunan, ya dia apalagi misalnya. Bidang apalah. Komputer misalnya atau apalah yang berbeda lagi. Alhasil intinya. Orang berakal tidak mau melebihi kapasitas dirinya. Tidak ingin memposisikan dirinya di luar batas kemampuannya. Ana mampu di sini. Ana bisanya hanya ini. Bas. Kebaikan ya yang orang nisbatkan padanya, bukan yang dia aku-akui, enggak perlu dia ngaku-ngaku. Kan hasil yang akan dilihat orang. Tukang, pinter, Masya Allah. Ya orang yang menilai. Oh, kamu pakai tukang fulan itu, Masya Allah. Lihat hasilnya. Bagus,
sudah 10 tahun gak ada yang retak, gak ada yang trouble, gak ada yang ini. Kan begitu, orang kan menilai. Bengkel misalnya, kamu bawa ke bengkel sana, kenapa? Bagus Masya Allah hasilnya. Anak sekali ke situ gak pernah balik lagi. Bagus orangnya, amanah, jujur. Orang yang menilai, orang yang akan menisbatkan padamu. Begitu dalam semuanya. Bukan yang kamu aku-akui. Itu gak ada gunanya. Makanya orang berakal gak akan mau besar mulut ngaku ini, ngaku itu, saya begini, saya begitu.
Wala yubali ma fatahu min hutamid dunya ma'ama ruzika minal hadd fil aql.
Dan yang terakhir beliau sebut, orang berakal itu tidak akan peduli kalau lewat darinya dari harta benda dunia. Ini kekayaan, keuntungan, jabatan dan yang semisalnya. Kalau itu terlewat darinya, ini enggak dia dapati. Insyaallah khair. Dia enggak terlalu mempermasalahkan itu. Selama ma'ama ruziqa minal hadzi fil aql, diberi akal yang baik. Tadi rincian-rinciannya. Selama akal itu ada padanya, maka dunia kurang atau lebih bagi dia enggak terlalu dia permasalahkan. Artinya menjadi sifat orang yang kurang akalnya adalah dia mementingkan urusan dunia segala-galanya bagi dia. Dia enggak terima kalau terlewatkan, dia akan marah dan gelisah, harus dia peroleh itu ambisi tanpa dia peduli akalnya seperti apa. Masalah akal dia enggak peduli. Bagaimana nasib akal dia, detail tadi, rincian tentang akal itu bagaimana sifat orang berakal, itu enggak dia pedulikan. Yang penting keuntungan duniawi, itu orang enggak berakal. Hanya materi yang dia kedepankan. Ukola enggak mau begitu. Ukola yang segala-galanya rizki akal baik yang Allah berikan padanya. Dunia kalaupun terlewat ya sudah, mau dibilang apa? Enggak terlalu dia pentingkan.
Qala wa ansyadani Abdurrahman ibn Muhammad al-Muqattili, faman kana dha aqlin walam yaku dha ghina yakunu kadhi rijlin walaysat lahu na'lu.
Orang yang punya akal walaupun kurang kekayaannya, masalah dunia harta mungkin kurang, tapi punya akal tadi, punya akhlak, punya adab, punya ini pemikiran, maka itu posisinya seperti orang yang punya kaki sempurna walaupun kurang, tidak ada sandalnya. Labas ya ini sandal, kamu nyeker masih bisa. Nah, ini mungkin agak panas jalan lah, ini kurang lebih. Mungkin ada kerikil-kerikil agak tajam, yang penting kaki masih selamat, utuh.
Wa man kana dha malin wa lam yakun dha hija yakunu kadhi na'lin wa laysat lahu rijl.
Tapi sebaliknya, kalau orang punya harta banyak dunia tapi enggak punya akal yang baik, itu seperti orang punya sandal mewah tapi enggak punya kaki. Apa gunanya? Sandalnya merek Masya Allah, jutaan harganya, na'udzubillah, tapi kakinya enggak ada. Jangankan gak ada kaki, kalaupun ada kaki tapi gak bisa jalan, misalnya habis keselio pincang luar biasa, mau dikasih sandal yang harganya 5 juta juga, buat apa? Gak ada gunanya itu, gak bisa dinikmati itu sandal. Kakinya kesleo. Ya seperti itulah orang. Yang terpenting bagi dia agama, akhlak, dan akal yang Allah berikan padanya. Harta kurang lebih. Nah. Qala Abu Hatim rahimahullah, fakafa bil aqili fadlan wa in adimal mal bi an tusrafa masawi'u a'malihi ilal mahasin. Makanya cukup sebagai keutamaan bagi orang yang berakal walaupun kurang hartanya, ya bukan orang kaya. Cukup keutamaan baginya di mana kejelekan perbuatan dia pun orang anggap sebagai kebaikan. Karena dilakukan oleh fulan yang dikenal agil. Uqala fulan. Sehingga orang husnudzon. Hatta kejelekan dia pun dianggap baik. Itu kan suatu kebaikan, kehormatan. Bahkan tuj'alul baladata minhu hilma. Kadang kejahilan dia pun dianggap itu kesantunan. Padahal dia enggak tahu masalah itu atau karena dia jahil, bodoh. Tapi orang menganggapnya itu kesantunan dari dia. Wal makru aqlan. Makar dari dia itu orang anggap akal. Wal hadaru balaghah. Atau omongan yang kurang tepat. Hadar itu asal bicara begitu, enggak jelas. Orang menganggapnya itu sastra dari fulan. Balaghah ini Masya Allah. Ini semua yang dari dia akhirnya orang husnudzon begitu intinya. Kelebihannya kalau kamu dikenal dengan akal, orang sudah husnudzon dulu kepada kamu dan itu kelebihan manfaatnya. Wal hiddatu dzakaan. Begitu pula orang akan menganggap dari dia tajamnya pemikiran dia itu dianggap sebagai kecerdasan. Wal'ayyu somtan. Ketidakmampuan dia itu dianggap diam. Dia itu karena diamnya dia. Belum tentu karena dia gak tahu. Padahal memang gak tahu. Tapi itu yang orang nilai darinya. Wal'uqubatu ta'diban. Kalau dia menghukum itu dianggap sebagai pembelajaran. Wal jur'atu azman. Kadang kalau orang berbuat sesuatu yang nekat begitu, ya dianggap itu azm, suatu pilihan yang matang. Wal jubnu ta'annian. Kadang ketakutan pun itu dianggap orang sebagai, ya mungkin karena dia lebih berhati-hati. Wal israfu judan. Kalaupun dia boros dalam pembelanjaan dianggap itu jud, itu karena dermanya, karena karim orang ini. Wal imsaku takdiron. Atau kalau dia menahan harta dianggap itu karena dia menghitung harta tidak boros. Fala takadu taro akilan illa muakiran lirruasa. Begitulah kamu akan dapati orang berakal itu pasti akan menghormati. Ini sifat uqala juga. Menghormati para penguasa. Yang memang punya kekuasaan ya dia hormati. Nasihan lil akron. Kepada teman dia bernasehat. Yang dia tahu itu baik bagi mereka dia sampaikan. Yang dia tahu itu jelek dia sampaikan. Ini gak baik buat kamu. Anak ngeliat tinggalkan Aksan, ini baik, lakukan. Muatian lil ikhwan, dan kepada saudara-saudaranya dia lunak. Ini gampangan, tidak kaku, tidak keras, tapi menggampangkannya, insyaallah khair, sahlabas, ya, kurang lebih. Itu sifat orang berakal. Karena orang dekat kamu gak bisa kamu hitung segala sesuatunya. Kadang kamu tadi muatian, dituntut orang itu untuk kurang lebih lah. Kepada orang lain mungkin masih bisa kamu itu kaku dalam arti gak bisa, harus begini. Tapi kepada ikhwan kamu gak bisa. Kadang diminta, dan itu sifat orang berakal. Kepada ikhwannya dia lunak, lebih melunak. Mutaharrizan minal a'da, kepada musuh dia sangat waspada, hati-hati agar tidak terkena kejahatannya tanpa dia sadari. Ghaira hasidin lil ashab, orang berakal tidak mau hasad kepada sahabat-sahabatnya. Dan orang hasad, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, enggak ada orang selamat darinya. Cuman orang berakal mampu menutupinya dan memeranginya. Ya usir. Orang yang la'im tidak kuasa untuk menampakkan hasadnya. Bagaimana kalau orang berakal? Mungkin ada hasad, namanya manusia. Itu temannya dapat yang dia tidak dapati. Tapi segera dia usir itu, dia perangi dan dia tutupi. Misalnya dengan doa, kalimat baik. Oh iya, apalah misalnya dapat kendaraan atau apalah, rumah, melamar fulana diterima, ya ini apa saja. Ya dia segera tutupi, oh insyaallah mabruk, mabruk, mubarakin, mudah-mudahan dibarokai, insyaallah khair, ditaufik, insyaallah gini ini. Kan tertutupi. Begitu orang berakal. Tapi laim enggak bisa menutupi. Sehingga tampak dan orang akan menilai ini orang hasad. Temannya tadi ngelamar diterima atau dapat mobil atau rumah, apa saja kebaikan yang tidak dia peroleh, wajahnya cemberut. Nampak kalau dia gak senang. Dan saudaranya dapat kesenangan kok dia gak senang. Kan hasad berarti. Dan dia gak bisa menutupi itu. Itu orang yang gak berakal. Tidak dia perangi dan tidak dia tutupi hasadnya. Kan orang menilai, kelihatan gak bisa tidak. Dari wajahnya, tutur katanya. Nah. Wala mukhadi' lil ahbab. Orang yang berakal gak mau menipu teman-teman dekatnya, orang yang dia cintai. Menipu. Buat makar. Orang menganggap dia baik, tapi ada rencana jahat di belakang itu yang dia inginkan. Bukan orang berakal yang menipu temannya. Wala yataharrash bil asrar, orang berakal pula tidak akan mau berkumpul, berbaur dengan orang-orang jahat, orang-orang syar, jelek. Wala yabkhal fil ghina, wala yashrah fil faqah, orang berakal enggak akan bakhil kalau dia kaya. Yani berkecukupan, dia punya ya dia kasih. Tapi kalau dia sedang enggak punya, la yashrah, syarah atau syarih, itu tamak pada yang di tangan orang lain. Sekarang posisinya dia enggak punya, maka dia ambisi, Bagaimana Anda dapati dari fulan? Bagaimana Anda dapat dari Alan? Bagaimana? Orang berakal enggak mau begitu. Walaupun dia di posisi sulit, walaupun dia di posisi taab, saat dia punya, dia akan loman, dia berikan. Saat dia enggak punya, dia enggak mau ambisi terhadap apa yang di tangan orang. Walayan qadulil hawa, dia enggak mau terbawa oleh hawa nafsunya. Walaya jemah fil ghadab, dan dia pula tidak mau terdorong oleh emosinya, yang enggak menuruti emosi dirinya. Ini mungkin orang saat marah dan meledak-ledak emosi, tapi enggak akan dia turuti, orang yang berakal. Karena orang kalau enggak berakal dituruti itu emosi. Dia enggak akan menahan sehingga terluapkan dengan kata-katanya, emosi itu terluapkan dengan perbuatannya, mungkin tangannya main, mungkin kakinya, mungkin. Itu bukan orang berakal. Dituruti emosinya. Orang berakal menahan emosi itu, tidak meluapkannya, tidak berkepanjangan. Kalau sudah emosi berkepanjangan, dipanjangkan, dipelama-lamakan, gak ada hentinya. Senang memelihara permusuhan, memelihara kebencian, ditanam, dipupuk dengan fulan dan alan, gak ada ujung pangkalnya, terus bermusuhan, asik. Bukan sifat orang berakal. Wala yamrah fil wilayah, wala yatamanna ma yajid. Orang berakal gak akan ambisi kepada kekuasaan, tidak akan pula berangan-angan dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Tadi berharap sesuatu yang tidak dia punya membuat dia kecewa. Wala yaktanis idza wujid. Kalaupun dia punya, dia enggak akan menahan tadi. Dia loman. Kalau dia sedang punya, dia akan beri. Wala yadkhul fi da'wa, dan dia enggak akan mau mengaku-ngaku apapun itu. Baik yang ada pada dirinya apalagi yang enggak ada pada dirinya. Hatta yang ada pada dirinya dia enggak mau ngaku. Ana yang begini, ana yang berbuat, itu ana. Walaupun memang iya dia, tapi orang akil enggak mau. Sampai tadi orang yang menisbatkan pada dirinya, orang yang menilai. Apalagi itu sesuatu yang memang tidak ada pada dirinya. Orang berakal enggak mau. Makanya salaf sangat benci, tidak senang, bahkan diduga orang sesuatu yang itu tidak ada pada dirinya. Hanya dalam hadis, saat ada yang ditanya, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam, ini tengah malam, jam 1, jam 2. Salah satu dari mereka menjawab, aku melihat. Kira-kira orang mendengar itu, fulan yang melihat, berarti kan dia bangun jam 1 malam, jam 2. Ngapain dia bangun? Orang pasti menduga karena ini orang soleh, orang baik. Ini rejal, berarti sholat malam, tahajud. Bangun malam ngelihat bintang jatuh. Kan itu dugaan orang. Yang diduga itu dia sadari gak ada pada dirinya, langsung di-cut. Sehingga dia katakan, aku melihat bintang jatuh, tapi aku tidak sedang sholat semalam. Langsung dibantah sendiri. Tapi aku tidak sedang sholat. Aku gak sholat malam, gak tahajud semalam. Agar tidak kamu kira aku sedang sholat bangun malam. Padahal itu tidak aku lakukan. Mereka tidak senang dianggap, diduga pada sesuatu kebaikan yang itu bahkan tidak ada pada dirinya. Diingkari oleh mereka. Orang yang berakal. Wala yusyarik fi mirak, tadi sifat orang berakal pula diulang oleh beliau, tidak mau turut campur dalam perdebatan yang enggak ada gunanya. Dia enggak mau dengar kamu, kamu pun enggak mau dengar dia. Apa yang kamu sampaikan enggak akan masuk ke dia, yang dia sampaikan enggak masuk ke kamu, ya sudah. Ngapain kamu masuk ke situ? Baik itu secara langsung dengan tatap muka, jual beli, pertanyaan dan jawaban, jual beli apa istilahnya, hujah dan argumen, ataupun tidak secara langsung seperti zaman sekarang, mau main WA, medsos, ini itu, bantahan-bantahan di situ, buat apa? Wala yudlibu hujjah hatta yara qadhiyah. Orang berakal enggak akan mau menyampaikan hujjahnya kecuali kalau di depan qadhi. Karena dia yang memutuskan dan keputusannya mengikat. Kalau enggak di depan qadhi ngapain, apa gunanya? Toh enggak ada keputusan yang mengikat nantinya. Enggak, aku melihat fulan yang begini, saksinya fulan ini begini, mau kamu panjang lebar, capek bicara, tapi gak ada keputusan. Barang itu masih ada di tangan fulan misalnya, atau ini itu. Percuma kamu capek bicara. Tapi kalau yang kamu sampaikan itu di depan qadhi, di depan hakim, nanti si hakim yang menentukan, iya ketok palu, kamu yang benar, ini rumah milik kamu, tanah ini. Ada hasil yang kamu peroleh. Nah, orang berakal gak mau menyampaikan argumen dia, hujah dia, kecuali kepada orang yang punya penentu. Menentukan. Siapa benar, siapa yang salah. Kalau enggak, kamu buang-buang waktu. Wala yashkul wajah illa inda man yarju indahul bur. Dan orang berakal pula tidak mau mengadukan penyakitnya kecuali kepada orang yang diharapkan bisa menyembuhkan. Ya sama. Ini penyakit yang dimaksud bukan hanya penyakit fisik, tapi segala problem, masalah yang kamu hadapi. Kalau kamu tahu ini orang gak ada gunanya, buat apa? Gak punya kesembuhan gitu. Misalnya kamu butuh uang, gampangannya ya. Kamu butuh untuk modal kah, anakmu mau operasi atau apa. Sementara kamu tahu ini orang fakir. Kamu ngerti dia orang juga gak punya. Kamu sampaikan keluhan kamu. Ya Allah, anak butuh dana operasi ini 10 juta. Waladi begini begitu. Istri anak, umi anak. Gini, wah. Panjang kamu bicara. Ini gak akan bantu. Buat apa terus kamu bicara? Kamu bicara kepada orang yang bisa ngasih obat. Ini orang punya harta, punya kecukupan, mungkin anak butuh pinjaman, ini. Kamu berharap bisa dapat itu. Artinya orang berakal itu enggak banyak bicara. Kalaupun bicara ke tempat yang tepat, yang ada gunanya, itu intinya. Yang dimaukan, dihitung. Wala yamdahu ahadan illa bima fi. Orang berakal juga enggak mau memuji orang kecuali yang memang itu ada padanya. Dalam memuji. Li'anna man madaha rajulan bima laysa fi faqad balagha fi hijaih. Karena orang yang memuji seseorang tanpa ada padanya pujian itu, berarti sungguh dia telah menghinakannya. Berarti dia menghina. Kamu puji dia, orang pinter, orang masya Allah, khair, baik. Sebodoh-bodohnya orang, sejahat-jahatnya orang. Berarti kamu menghina dia. Hal-hal yang gak ada padanya, kamu sampaikan padanya. Nah, orang berakal gak mau menyanjung-nyanjung orang berlebihan. memuji-muji dia dengan ini itu. Sementara kenyataannya tidak seperti itu. Karena itu penghinaan kalau saja mereka sadari. Wa man qabilal madha bima lam yaf'alhu faqad istuhdifa lisukhriya. Dan orang yang menerima dipuji senang. Ya orang siapa enggak senang dipuji? Senang. Dengan pujian. Padahal itu enggak ada pada dirinya. Maka siap-siaplah kamu akan ditertawakan orang. Ya orang akan melihatnya lucu dan menggelikan. Fulan dianggap. Ya orang kan tahu siapa Fulan. Misalnya dianggap pemberani. Wah Masya Allah paling pemberaninya Fulan. Fulan begini, Fulan begitu, nekat ini. Orang tahu pengecut luar biasa ini orang. Fulan dibilang pemberani, ketawa orang. Akan jadi bahan tertawaan. Mereka tahu siapa dia, levelnya bagaimana. Fulan dibilang, apa misalnya, Karim. Mereka tahu bakhilnya luar biasa. Dipuji-puji sebagai orang dermawan, orang Karim, suka memberi, ya diketawain sama orang. Makanya orang berakal, satu dia tidak mau memuji orang yang tidak ada padanya, karena itu penghinaan. Bagi orang berakal juga, dia gak akan mau terima dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Karena kalau itu pada dirinya juga akan ditertawakan orang. Dianggap ngerti ini, tahu itu, bisa ini, begini, begitu. Segala yang tidak ada pada dirimu, jangan kamu terima. Untuk dipuji. Jangan kamu senang. Kamu akan ditertawakan orang. Itu beberapa sifat-sifat orang berakal beliau sebutkan. Masih panjang insya Allah untuk pertemuan depan. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.